Perkenalkan, nama saya Mirza dari podcast Coinworks, yang dimana pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh entrepreneur muda, bisa dibilang gitu ya Mas?
Oke, ya.
Bisa dibilang gitu ya. Jadi untuk episode kali ini saya ditemani oleh Mas Steven Teja. Mas Steven Teja, umurnya berapa sih nih?
Belum 30 kok.
Oh, belum 30.
Tahun depan 30.
Sangat awet muda nih katanya. Tapi awet muda tapi bisnisnya udah ini ya.
Amin.
Kalau Mas Steven Teja nih, pekerjaan sehari-harinya apa aja nih Mas? Maksudnya selain running bisnis ini, ada apa pekerjaan lain, ada yang digeluti atau enggak Mas?
Enggak ada sih, ini soalnya kan sekarang saya masih disita waktunya sama yang ini ya. Lagi startup bisnis yang satunya nih, baru mulai setahun.
Oh iya. Gitu. Eh, bukan yang Oldie Smart berarti?
Bukan, bukan.
Ada
bukan.
Lagi nih
ya? Iya, yang ini, apa? Emporresmi.com.
Sebenarnya gini sih nih Mas, untuk episode kali ini kita mau lebih ke ngomongin Mas Steven Teja, bisnisnya dulu lah. Pokoknya kayak bagaimana Mas Steven Teja ngejalanin bisnis ini. Tapi mungkin untuk pertamanya, saya ngajuin pertanyaan ini dulu ya Mas ya. Untuk pertanyaannya. Awalnya memutuskan untuk bisnis nih Mas Steven Teja, gimana nih Mas?
Ya, dulunya abis mulai lulus dari kuliah ya awalnya ya masih bantu orang tua lah. Terus di sana udah gatal tuh, wah capek rasanya kalau apa-apa ada ide apa kepentok sama orang tua ya kan? Terus jadi pikir-pikir, wah mesti punya bisnis sendiri, bisa bebas, bisa apa, kepingin apa langsung kerjain apa, nggak pakai nego-nego, nggak pakai kepentok sama orang tua. Jadi di situ deh mau apa bisnis sendiri.
Tapi sebelumnya Mas Steven Teja nih kayak pernah ini nggak sih Mas, kayak nyoba kerja kantoran, pernah kayak gitu apa emang langsung habis lulus saya pengen langsung bisnis aja gitu?
Iya. Dulu sih pernah saya pernah kerja kantoran sekitar 2 bulan lah di pabrik mobil. Terus habis itu kayak gimana ya? Tinggal di mes. Waktu itu pabrik mobilnya kan enggak, waktu itu di Cina, di pabrik mobilnya itu benar-benar di kampung. Kayak berapa jam ya? 2-3 jam dari kota lah. Ya di sana enggak apa-apa tinggal di mes. Tiap pagi naik bus.
Di Cina tadi mes.
Iya. Waktu itu magang di itu perusahaan Cherry QQ tuh. Iya, yang mobil cuma 50 jutaan itu.
Oh gitu ya?
Hah? Iya.
Di Indonesia ada lagi mas?
Kalau di Indo, jadinya apa ya di sini? Chevrolet Spark itu ya?
Oh iya,
iya. Iya itu, Chevy QQ.
2 bulan tapi?
2 bulan, iya. Habis itu, udah nggak mau di rekrut jadi tetap.
Udah ada proses untuk, maksudnya kayak, ini mau diikut tetap, udah ditawarkan, mau atau enggak gitu.
Iya. Jadi kan mereka kan ini, waktu itu ekspansi ke Indonesia. Waktu itu ada Menteri Indonesia juga, Menteri Perindustrian ke pabriknya, ceritanya gitu. Jadi mereka sebelum kedatangan kedatangan Menteri Indo ke pabriknya, mereka ini pengin tahu tentang pasar Indo gitu. Jadi kebetulan saya waktu itu masih kuliah di Cina, terus mereka cari tahu di mana sih ada mahasiswa Indo gitu. Nah, terus jadi saya magang di sana, ya dipanggil.
Nah terus nih kan sekarang Mas Steven Teja kan menjalankan bisnis Oldie Smart.
Iya.
Sebelum buka bisnis Oldie Smart, ada bisnis sebelumnya nggak sih Mas, sebelum bisnis yang sekarang?
Dulu saya pernah sih, abis lulus itu sempat iseng ngerjain CCTV, tapi gagal. Iya serius, waktu itu kan kayak CCTV waktu 2013 itu kayaknya masih lumayan lah ya, masih banyak orang masih mahal gitu brand-brand yang besar gitu. Jadi saya bisa masukin brand-brand yang OEM gitu, ke brand sendiri, jasa pasar sendiri. Ternyata ribet kerjaannya, jadi banyak servisnya. Jadi deal. Customer itu neken harga. Tapi kalau ada kerusakan apa kita dipanggil. Nah, tiap kali perbaikan gitu kan habis biaya. Terus saya pikir-pikir, wah ini udahlah, enggaklah. Gila kerja. Iya, enggak worth it ya. Kerja jasa pusing.
Berapa lama tuh, Mas?
Waktu itu setahunan lah ya.
Oh, tapi cukup
setahunan lah. Ya. Iya, iya.
Nah, kan udah tuh abis itu kan mulai tuh All Day Smart. Nah, kalau belajar bisnisnya sendiri tuh dari mana, Mas? Apakah kayak dari orang tua atau ada sumber-sumber lain gitu enggak sih, Mas?
Iya sih. Kalau apa latar belakang bisnis dari orang tua lah ya. Iya. Orang tua dari 79 udah apa? Dari waktu itu papa itu 79 ceritanya baru lulus SMA. Uang kuliah, dia waktu itu punya uang dibuat kuliah atau dibuat kerja. Nah, waktu itu papa akhirnya putusin buat pakai buat kerja tuh. Soalnya apa? Kalau kuliah kan apa bakal makan waktu, terus kasihan saudara-saudara yang lain apa nggak ada penghasilan gitu. Jadi papa tergerak buat bikin satu bisnis yang bisa bantu keluarga di situ. Jadi saya juga cukup terinspirasi lah sama apa kisah orang tua di sana ya.
Iya, iya. Emang ada sumber inspirasi banget berarti dari orang tua ya, Mas.
Iya, iya.
Nah, Mas Steven Teja ini pernah ini ya, belajar di Alibaba Kampus.
Iya, iya, iya.
Nah, itu di sharing dong, Mas, ke kita gimana ceritanya bisa sampai ke sana.
Iya, iya.
Terus kayak ada pelajaran apa aja sih yang diambil pada saat belajar di sana gitu.
Iya, iya. Jadi apa biasanya apa puji Tuhan banget sih bisa sampai dapat diundang ya berangkat ke Alibaba Campus ya. Waktu itu ada berapa ya, 20 seller lah yang kita dapat kesempatan ke sana. Terus di sana kita apa nggak cuma keliling-keliling aja lihat di, mereka ngomongnya Alibaba Campus ya, tapi itu sebenarnya headquarternya. Jadi mereka itu membuat kantornya tuh seperti universitas gitu. Terus di sana tiap orang itu punya nama kedua, bukan di samping nama asli ternyata. Jadi nama keduanya itu nama kayak nama julukan pendekar gitu. Jadi tiap panggilan orang itu nama panggilan pendekar gitu. Jadi di sana hubungan mereka tuh jadi lebih dekat gitu loh.
Kalau Steven lu panggil aja, Mas.
Enggak, kan enggak kerja di sana, enggak dapat nama panggilan. Kalau kerja di sana bisa dapat nama panggilan gitu. Iya, yeah. Terus hari kedua mulai tuh masuk ke materi. Oh, ternyata rumus omset online saya baru tahu nih waktu berangkat ke sana. Jadi rumusnya tuh sama dengan traffic. Jadi tingkat pengunjung kan, tingkat pengunjung berapa banyak visitor dikali dengan traffic dengan conversion rate. Conversion rate berarti dari jumlah pengunjung yang datang berapa yang melakukan pembelian. Ya kan, dikali yang terakhir sama average basket. Jadi, begitu ada pembeliannya itu seberapa dalam, seberapa besar rupiahnya. Itulah rumus omset online. Dari situ saya baru belajar. Oh, iya ya. Jadi selama ini saya bingung mempertahankan omset atau menaikkan omset itu apa sih? Apa yang harus diperhatiin indikatornya? Ternyata tiga indikator ini.
Dan itu mungkin jarang banget diketahuin sama orang-orang Indonesia kali ya, Mas.
Betul, betul.
Maksudnya
betul.
Ini berarti ilmu banget nih yang Mas Steven Teja dapetin dan bisa di-sharing ke teman-teman yang dengerin podcast ini kali ya.
Betul, betul.
Benar-benar kayaknya ilmu yang sangat berharga ya, dan emang ngaruh banget ya, Mas ya.
Iya.
Nah, terus nih Mas Steven Teja, kita langsung aja masuk ke gimana sih awal mulanya nih Mas Steven Teja mendirikan lah atau membentuk All Day Smart ini.
Jadi ceritanya All Day Smart itu bukan langsung online sih. Dulu ceritanya dari offline sih. Jadi pertama kali saya kongsian sama teman lulusan sekolah dulu, kuliah bareng. Terus saya buka toko pertama saya di Sorong di Papua.
Oke, jauh.
Iya, gila juga sih. Jadi buka di sana, iseng-iseng sama teman yang punya ruko, saya yang provide barangnya. Terus kita jalan setahun lah. Terus ternyata setelah dia banding-bandingin pendapatannya nggak jauh lebih baik daripada dia sewain, akhirnya dia nggak mau perpanjang nih kerjasamanya, udah sewain aja. Terus saya juga iya sih, pendapatan juga nggak seberapa nih. Iya, jadi oke, nggak rugi, cuma ya kurang maksimal aja, sama habis di tiket lagi kan.
Oh iya, mahal juga
tiket
ya,
ke Sorong udah berapa.
Tapi kan Mas Steven ini udah jalan bisnis di Jakarta. Perbedaannya sama yang di Sorong itu ada nggak sih, Mas? Maksudnya kayak ada kultur-kulturnya gitu atau budaya-budaya kita.
Oh, kalau di Sorong ya penduduknya di sana cuma 200 ribu ya. Di Jakarta sini kan 10 juta. Ya di sana gimana ya? Di sana ya masih offline banget lah di sana lah. Jadi orang itu kalau masuk mungkin bisa 80% pasti beli deh. Jadi yang penting gimana cara kita bawa orang masuk. Beda sama yang di sini. Kalau di sini orang yang masuk banyak, yang belanja dikit.
Benar.
Iya. Di sini lebih nggak sungkan buat mau lihat-lihat barang, kalau nggak mau ya udah tinggal keluar, nggak pakai sungkan.
Iya,
di sana pakai sungkan Mas ya.
Berarti emang itu budaya ini juga Mas, cukup baru juga mungkin bagi yang ngedengerin, soalnya seperti yang Mas Steven Reja bilang juga, saya pribadi kalau misalnya lagi ke salah satu mall gitu kan, masuk ke toko, ngeliat-ngeliat langsung keluar gitu kan, tanpa ada transaksi gitu. Berarti emang kalau orang Papua lebih gini ya.
Iya,
masuk
iya.
Dan pasti langsung beli gitu ya.
Iya. Tinggi banget. Hampir 80% masuk pasti beli.
Oke. Juga nih Mas. Nah, terus balik lagi ke old days nih Mas. Awal mula Mas Steven Teja mengenalkan old days Mart ke masyarakat gimana sih? Apakah langsung online atau gimana Mas?
Online-nya sendiri kan saya baru mulai 2015 sih. Iya, 2015 ikut salah satu platform. Di situ baru jualan online, itu pun saya nggak berapa nge-branding nama toko sih. Jadi masih numpang si platform sih. Baru kepikiran pentingnya apa nama toko, loyalitas ke toko itu baru 2 tahun kemudian lah. Baru 2 tahun kemudian lah ketika mulai banyak kompetisi lah. Yeah.
Berarti dulu sebenarnya udah ada nama All Day Smart tapi belum di-branding aja gitu kali ya Mas? Dan Mas Steven Teja juga akhirnya menyadari betapa pentingnya branding juga kali ya. Kalau dulu medianya apa aja itu Mas yang digunain untuk melakukan branding itu?
Semua sempat coba, mau apa? Facebook, Instagram, Twitter, WA, apalagi BB juga. Tapi ya Twitter itu coret, BB udah nggak ada. Ya nomor satu sih Facebook sih, kalau saya sih Facebook, terus IG mungkin, terus WA ya, WA apa, status, broadcast.
Oh ya, story.
Iya, WA story sama kita bisa bikin broadcast list loh di WA. Tapi pastikan si penerima broadcastan itu simpen nomor kita. Kalau enggak, kita broadcast ke orang apa asing, nanti kita bisa di report, bisa di blok nomor kita.
Pernah
di? Oh iya, ada beberapa korban nomor lah, hangus. Iya, di blok lah.
Oh maksudnya?
Di report orang kan. Jadi pastikan broadcast jangan sering-sering. Terus pastikan si penerima itu nyimpan nomor kita.
Itu tips tuh buat yang mau ngejar bisnis.
Iya.
Jangan langsung asal apa?
Broadcast. Iya.
Nah, ngomongin tadi nih kayak di band-band gitu nih Mas. Selama ngejalanin ini ada tantangan-tantangan apa sih Mas, selain kayak tadi yang Mas ngejar baru aja kasih tahu tantangan-tantangan yang pernah Mas ya, hadapi lah pada saat ngejalanin.
Ya, saya pernah tahun 2017 Agustus tuh. Jadi abis Juli panen besar tuh, omset luar biasa. Terus di bulan Agustus tiba-tiba toko di take down, toko ditutup sama platform. Alasannya karena jualan karena jualan karakter tanpa lisensi dari pemilik apa izin lisensi karakternya gitu loh. Nah, ya saya pikir-pikir juga, wah. Iya ya, jadi ketika kita lagi apa tinggi nih, lagi di atas gitu lah. Woy, jangan lupa daratan ya. Jadi apa pastikan titik lemah kita, soalnya makin tinggi kan anginnya makin kenceng tuh. Jadi mesti apa, jangan lupa defense-nya juga. Jadi jangan sampai karena nilai setitik rusak sebelangan. Jadi waktu itu gara-gara barang yang cuma waktu itu koleksi total ada 2000 jenis barang lah. Paling cuma ada 10
yang ada
10 jenis itu. Barang cuma sumbangsi omset paling cuma di bawah 5%, gara-gara itu hilang 100%. Wah, parah kan? Parah itu banget.
Benar ini banget ya berarti.
Gak nyangka.
Iya. Kayak teguran.
Iya.
Nah, kan itu kan kayak tantangannya nih Mas Steven. Iya. Kalau kayak pernah enggak sih kayak lagi ngejalan bisnis terus kayak terpuruk, maksudnya kayak wah ini kayaknya titik terendah dalam karir gue dalam berbisnis, kita pernah gak sih merasakan hal itu Mas?
Ya pernah lah Itu lah, abis toko tutup itu lah.
Oh, iya. Pada saat momen itu ya, bahkan?
Iyalah, omset langsung lenyap kan?
Naik banget.
Nol, nggak ada, serius, bener-bener. Karena toko ditutup itu nggak ada orderan masuk. Iya. Terus abis itu, ya apa, nego sana-sini juga tanya sana-sini, nggak dikasih buka gitu loh. Nggak dikasih izin buka. Tapi saya nggak berhenti di situ, tetap fight lah. Fight apa, saya...
Coba apa, lah ya.
Iya, saya merasa masa gara-gara barangnya dikit itu toko saya ditutup gitu. Tapi selain itu, selain fight juga, saya juga cari apa solusi lain gitu. Ya jadi dari situ saya belajar jangan taruh telur di satu keranjang, dipisah keranjangnya. Jadi jualan jangan cuma di satu platform, juga apa adalah jualan di platform lain gitu. Iya.
Tips lain dari Mas Eventager untuk teman-teman yang ingin menjalankan bisnisnya ya berarti ya. Nah, Irfan, kalau yang agak mungkin berpengaruh banget sama Mas Eventager, kalau kayak tantangan sehari-hari lah Mas, yang biasa dihadapi gitu, ada nggak sih Mas?
Kalau sehari-hari sih, nah gimana caranya, jadi apa bisnis ini udah jalan nih, terus habis itu gimana cara kita improve, ya kan? Iya sih, saya rasa seringkali kosong ya, apa kayak, apa ya, apa yang mau diimprove sekarang ya, apa yang mau diimprove sekarang ya, terus apa, iya lebih sering ke situ sih, jadi. Kalau saya sih ketika misalnya agak merasa kosong gitu, wah, buru-buru cari komunitas, cari benchmarking kan, cari tahu orang lain yang lebih sukses gitu, ada update apa. Jadi biar apa ya, kita nggak PW ya.
Oh,
iya.
Jangan di wah, zona nyaman.
Iya, kayaknya bahaya deh kalau di zona nyaman gitu. Jadi apa, nggak jalan. Soalnya kan apa, dunia terus berubah. Kalau kita nggak berubah, berarti kita tertinggal dong.
Iya.
Jadi kita harus ikut berubah supaya keep up kan. Iya.
Nah kan kalau tadi Mas Eventager bilang, walaupun kita ngejalan bisnis, kita juga harus ngelihat komunitasnya. Tapi kan bisa juga Mas, kalau misalnya komunitas itu ternyata adalah kompetitor kita. Maksudnya kayak sesama jualan. Nah dalam menghadapi persaingan itu gimana sih Mas, All Day Smart ini bertahan dalam menghadapi persaingan yang ada dengan kompetitor gitu loh Mas.
Iya sih, benar. Ketika kita ikut komunitas gitu, nggak menutup kemungkinan ada orang-orang yang sirik, wah apa barang dagangannya bagus nih atau apa atau apa, wah kayaknya apa.
Oh, dia laku terus nih.
Iya. Pasti benar. Pasti banyak teman-teman yang gitu apa, apa dia apa di komunitas sukses gitu ya, kelihatan ih orderannya kok rame gitu. Kan ditanyain suka di sensus gitu kan, orderan berapa per hari gitu.
Menyikapi gimana tuh Mas Tifan?
Jadi ya gimana ya gitu ya. Ya tetap apa, mesti apa ya, tulus seperti merpati tapi licik seperti ular, gimana ya, enggak. Maksudnya ya kita enggak lantas apa langsung apa ya menutup diri dari dia, ya tetaplah kita tetap tetap di komunitas kan, ya jangan kita nggak ke komunitas gara-gara ada dia kan, tetap ke komunitas ya cuma ya jaga informasi aja sih. Iya
itu bisa dibilang ini juga ya Mas, kayak pisau bermata dua. Jadi kayak ada manfaatnya tapi kayak
benar-benar kan betul
gitu juga ya.
betul iya, barang kita yang laku bisa ditembak gitu. Iya sih ya itu apa, ya nggak apa-apa sih ya, bersaing secara sehat aja asal iya.
Terus mau ngomongin ini nih Mas, masalah vendor. Bagaimana sih Mas Eventager ini mendapatkan vendor yang baik lah. Terus diceritain dong kayak tipsnya juga, gimana kayak kita maintenance sama vendor tersebut gitu loh Mas.
Kalau saya sih dulu mulainya cari vendornya tuh karena dulu nggak ada modal ya, cari vendornya cari teman yang kesusahan. Nah, carilah teman yang kesusahan tapi punya barang. Carilah supplier yang punya banyak barang, bingung jualnya gimana.
Memanfaatkan situasi.
Yuk saya bantu ya, saya apa jualin. Ceritanya dulu ada teman yang dia itu jualan grosir tuh. jualan grosir sajadah. Terus sajadahnya ceritanya nggak laku. Nggak laku, diretur sama sama customer-nya gitu. Terus abis itu saya iseng-iseng tawarin, eh sini apa? Sini gue jualin gitu kan? Apa? Tapi ini ya apa? Bayarnya nanti ya apa? Kalau laku ya.
Okay.
Ih ternyata gila. Hitungan 2 bulan udah habis.
Oh iya.
Iya.
Oh, berarti
iseng-iseng iya.
Melihat peluang juga ya. Maksudnya vendornya kayak kita harus nyari teman gue ada yang lagi ini.
Iya iya. Enak kan bantu temen enak kan? Iya. Carilah orang kesusahan ya. Orang kesusahan di sekitar kita. Iya.
Benar sih maksudnya enggak usah ngelihat jauh dulu.
Iya.
Tapi ngelihat yang ada di sekitar kita kan.
Iya.
Tips juga nih buat teman-teman yang dengerin.
Iya.
Terus kalau dari itu kan dari yang deket nih ya, maksudnya ada kalau yang dari luar, ada nggak sih yang dari luar negeri gitu ada?
Dari luar negeri? Mungkin cari di internet gitu.
Iya maksudnya kalau Audis Mas ini ada nggak vendor dari luar lah, yang luar negeri maksudnya yang selain temen gitu?
Oh, ke pasar grosir, ke pengrajin gitu?
Iya ada nggak
sih? Ada sih ke pasar grosir ya keliling. Iya benar sih apa? Nggak cuma lihat barang ya, lihat orang juga ya. Kalau supplier atau vendor ya.
Berarti itu tipsnya ya, maksudnya jangan lihat barang walaupun mungkin dia kualitasnya bagus, tapi ternyata orangnya kurang.
Orangnya nggak enak juga, sama aja. Nanti dia kasih barangnya ke orang lain. Yang laku apa dia bagi informasi ke orang lain, iya nggak?
Berarti emang harus mungkin ngebuat relationship-nya pelan-pelan gitu ya, maksudnya. Nah ini kita masuk ke bagian customer nih, Mas Steven Teja nih. Menurut Mas Steven Teja, customer itu apa?
Customer itu... apa ya? Teman yang membutuhkan. Teman yang membutuhkan barang. Ya.
Berarti,
orang yang butuh dilayani, ya.
Berarti orang-orang yang beli di Audis Mart adalah teman Mas Steven Teja.
Iya dong.
Iya, bener-bener. Itu kan teman berarti kan customer yang baik. Iya kan. Nah kalau di Audis Mart ini tipe-tipe customernya kayak apa sih Mas? Kan nggak semuanya baik dong.
Iya.
Ada nggak sih ya? Tipe-tipenya dulu deh, ada yang kayak gimana gitu Mas.
Customer, ada customer yang apa ya, repeat buyer ya, dia suka beli buat saudaranya, teman-temannya gitu ya. Ada yang dia reseller ya, ada yang reseller. Ada yang dropshipper. Ada yang apa lagi? Beli grosiran dia jual offline ada.
Kalau yang gimana ngomongnya? Yang kurang mengenakan bagi Audis Mart ada nggak sih Mas? Misalnya dia beli barang, tapi kayak mungkin komentar-komentar reviewnya gitu yang kurang berkenan gitu ada nggak Mas?
Ada sih biasanya kayak masalah pengiriman ya apa? Misalnya kita udah kirim tapi pengirimannya telat atau pengirimannya apa kadang barang hilang gitu ya. Nah yang salah ekspedisi yang dibacotin kita iya. Tapi ya gimana lagi ya soalnya memang apa
sudah jalannya.
Iya mesti dihadapin iya.
Pernah kayak dia
pernah oh iya pernah dong di maki-maki pernah dong.
Iya. Dan itu pasti kan dia lagi emosi banget nih.
Iya.
Menghadapi ya gitu Mas. Iya. Apa kayak udah mau saya diladenin dulu deh apa kayak ya sabar ya Mas itu cara Audis Mart menghadapi customer kayak gitu gimana tuh Mas?
Tentunya sih kita enggak boleh ngikutin. Jadi misalnya dia panas ya kita enggak boleh ikut panas ya. Dingin aja ya apa? Kita tetap balas apa ya sebisanya lah ya ketika memang apalagi memang kepentok ya kita tawarkan solusi ganti rugi atau apa kita tawarkan voucher diskon buat pembelian selanjutnya gitu
tapi dia langsung kayak cooling down atau kayak tetap kayak marah-marah gitu ada nggak misalnya gitu kayak walaupun Audis Mart sudah memberikan solusi kayak gue nggak mau nih gue tetap nggak suka gitu ada nggak apa memang dengan cara itu pasti berhasil lah ya
iya sih tetap ada yang ngotot tetap ada customer yang ngotot tapi mayoritas enggak ada masalah
jadi mereka hanya berani
jual aja iya
iya nggak sih kayak
iya, betul,
cuma
betul.
berani modal jempol mungkin. Dan terus tiba-tiba ada yang komen ke saya.
Gitu ya modal jempol.
Kan zaman sekarang gitu mas.
Oke.
Nah terus nih mas, bagaimana mas Steven Teja nih menjaga kwalitas produk-produk dari Old Day Smart biar customer nih tetap loyal lah sama Old Day Smart, menjaga kualitasnya. Gitu.
Kalau kita sih jaga kualitasnya, jadi kita waktu terima barang itu pasti QC. Jadi cek dulu dan keluar pun QC juga. Lalu apa sebelum kirim kita QC gitu. Terus misalnya pun kepepet ya info ke customer. Oh Pak Bu warnanya yang barang ini atau size-nya yang Bapak Ibu pesan itu barangnya dalam kondisi yang kurang baik atau mau kita tawarin
dulu ya, mas, ya.
Alternatifnya gitu. Iya sih, iya. Jadi kita tahan, nggak langsung kita kirim. Iya, mending kita konfirmasi dulu. Soalnya kan daripada kita kirim salah atau kirim barang yang kurang bagus, toh nanti ujung-ujungnya retur kan rugi ongkos kirim, rugi ongkos kirimin baliknya ke customer ya kan.
Nah kalau treatment dari All Day Smart sendiri untuk menjaga loyalitas customer itu gimana? Apakah kayak dikasih potongan harga untuk customer yang udah loyal atau kayak dikasih kupon-kupon ya? Ada nggak mas kayak dari All Day Smart sendiri?
Ada sih, kita kasih voucher buat customer sih. Jadi setiap kali di pengiriman kita kasih brosur produk terbaru kita apa, terus habis itu kita juga masukin si customer loyal itu ke broadcast list kan. Jadi misalnya lagi ada flash sale apa atau lagi promo apa dari kita, si customer loyal itu, si customer lama dapat info duluan kan, jangan sampai kehabisan sama orang lain kan. Terus habis itu juga misalnya ada new product, dia dapat info duluan kan.
Menjadi treatment khusus lah ya.
Iya.
Oke. Menarik juga nih, berarti emang jangan dilepaskan kalau misalnya emang udah punya customer yang inilah ya. Jangan sampai dia kayak hilang begitu aja.
Iya, itu di saya sharing di waktu di Alibaba itu dulu mengenai customer retention buat maintain customer relationship, katanya dalam waktu 180 hari harus ada minimal sekali kontak. Kalau udah lewat 190 hari, customer itu udah
hilang.
Iya. Jadi dalam waktu 6 bulan tuh harus ada komunikasi lagi sama customer sebelumnya. Sama repeat customer.
Boleh dicatat tuh ya, dari tadi ada tips-tips yang menarik banget nih dari Mas Tim tadi. Iya. Tadi merupakan tips keberapa kayaknya, udah ke-4 atau ke-3 kayaknya, yang menarik banget lah pokoknya tips dari Mas Steven Deja nih. Nah terus nih mas, kita udah masuk kayak ke sesi terakhir lah bisa dibilang. Kan All Day Smart nih kayak menerima menjadi brand yang mendapatkan predikat best sales growth di salah satu e-commerce di Indonesia. Diceritain dong mas, itu gimana bisa dapat predikat itu, bisa mendapatkan ya predikat itulah.
Jadi ceritanya itu kok bisa dapat awardnya itu di tahun 2016 ya. 2016 mulai Mei ke Oktober ya. Jadi dari Mei ke Oktober itu omset saya naik 30 kali lipat kalau nggak salah. 30 kali lipat ya. Jadi waktu itu karena dibimbing sih ya, dibimbing juga saya banyak tanya ke relationship manajernya dari platformnya, terus habis itu juga itu pasang target tuh tiap bulan pasang target pertumbuhan berapa, sungkan-sungkan rekrut karyawan baru gitu kan. Terus habis itu berani nambah stok juga. Berkat Coinworks juga ya kan, dapat sokongan modal buat beli stok tambahan ya kan. Jadi akhirnya bisa deh mencapai. Saya sendiri enggak ada target. Sebenarnya enggak ngira bisa dapat award itu. Iya. Mereka pun enggak pernah beritahu kalau ada award gitu. Jadi Oke. Random aja dapat.
Malah ini gak nyangka ya maksudnya.
Iya.
Nah, apakah itu menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam bisnis Mas Steven Teja, ataukah ada pencapaian lain sih mas yang udah diraih sama All Day Smart?
Iya sih. Kalau award yang paling gede paling itulah kayaknya. Yang lain apa biasa aja. Okay. Nah, itu waktu itu dikasih awardnya tuh ceritanya di depan berapa ratus seller ya waktu itu ya.
Oh,
di,
ada event gitu.
Iya ada gathering seller, yeah. Gathering seller apa di hotel sekitar 300 orang mungkin, yeah. Mungkin iya. Terus tiba-tiba, hah? Tiga orang pemenang waktu itu, best seller growth, apa best apa omset terbesar sama yang apa best operasional ya, best operasional kayak 100% terkirimkan dalam waktu 48 jam gitu loh, okay. Yang kayak gitu best operasional saya yang growth enggak, bukan yang omset nomor 1, bukan masih ada yang omset nomor 1 orang lain. Waktu itu enggak, cuma dapat piala doang.
Dapat piala doang.
Piala doang.
Hmm. Tapi itu mungkin menjadi salah satu ini banget ya, walaupun kayak hadiahnya mah nggak penting, yang penting predikat itu yang membuat mungkin Old Day Smart kayak bangga banget nih.
Iya, bangga banget.
Tapi sebelumnya nggak pernah ya itu mas, kayak di sebelum-sebelumnya kayak nggak dikasih tahu, emang surprise banget.
Iya, surprise, nggak diberitahu ya. Cuma disuruh datang ya gathering ya, jangan lupa ya, harus datang ya, pasti datang ya gitu.
Tapi udah tahu kalau di gathering itu bakal ada?
Enggak tahu.
Oke. Okay. Enggak tahu. Menarik. Pasti emang itu sih datang ke sana tidak ada expectation.
Iya, beneran. Iya, enggak ada. Heeh.
Oke, okay, menarik. Nah, untuk rencananya Old Day Smart rencana besarnya Mas Steven Tega terhadap Old Day Smart.
Jadi, jadi Old Day Smart ini saya berangkat dari supermarket alas kaki. Terus kayaknya saya sih nggak mau berhenti di produk alas kaki. Kayaknya saya mau apa? Ekspansi sih ke apa? Produk apa ya? Inovasi lah. Jadi kita ada produk terbaru ini, produk buka tutup otomatis. Jadi kita pencet langsung payung itu langsung buka. Pencet lagi payung itu otomatis tutup. Jadi kemarin sih masih baru datang barangnya, baru datang impor. Terus habis itu baru bikin konten lah, bikin video lah, okay. Gimana cara pakainya gitu.
Payung ya mas?
Payung. Jadi payungnya payung portable kecil, bisa dimasukin apa ke apa bagasi motor, bisa masukin tas, ya.
Kalau nggak mau ketinggalan produk terbaru di Old Day Smart, langsung dicek aja ya mas.
Diceknya bisa di mau platform manapun bisa.
Programnya Old Day Smart.
Oh iya, bisa di IG kita, Facebook kita.
Jadi ditunggu aja mas ya.
Oke. Okay.
Produk terbaru di Old Day Smart. Nah itu kan rencananya nih. Kalau cita-cita yang belum tercapai dari Old Day Smart mas.
Cita-cita yang belum tercapai dari Old Day Smart, saya sih apa ya? Iya apa ya?
Belum disiapin.
Jadi kemarin itu ada. Saya pasang target buat Old Day Smart. Tapi kan ceritanya saya buka dua toko nih. Old Day Smart saya bawa ke Jakarta, di Surabaya ada toko lagi.
Okay.
Iya, jadi kalau omsetnya digabungin tembus lah. Iya. Tembus lah apa? Ya target saya. Tapi kalau Old Day Smart sendiri sih belum tembus targetnya.
Hanya ini aja lah ya, maksudnya kalau di Old Day Smart belum kan. Apa mau buka cabang di Sorong lagi
enggak? Hah? Enggak. Online enggak perlu. Ya.
Kirain mau coba lagi di Sorong gitu kan.
90% omset online di Pulau Jawa deh. Iya.
Emang mungkin karena jumlah penduduk juga kali ya.
Bahkan 60% itu omsetnya di Jabodetabek.
Oh, Jabodetabek.
Jabodetabek 60%. Iya, 60% omsetnya. Iya
juga ya berarti Mas ya.
Iya.
Pertanyaan selanjutnya mas, kan Old Day Smart jualan sepatu ya, tapi kalau dari diri mas Steven Teja sendiri nih, kayak gak sih ngebuat brand sepatu sendiri, kan kayak sekarang lagi banyak tuh kayak sepatu-sepatu yang dari luar negeri gitu kan, kayak ya banyak lah brand-brandnya, mas Steven Teja pengen gak sih kayak buat sepatu?
Oh iya pengen banget, ada sih bikin kemarin brand sendiri, brand apa, Kaizen gitu sih, jadi artinya tuh maksudnya continuous improvement, jadi jadi saya sih pinginnya apa Kaizen itu apa ya? Kayak bisa bikin apa ya? KW tapi bukan KW gimana ya? Jadi kalau KW pakai merek-merek brand Adi itu kan. Nah, terus apa? Jadi saya bikin brand sendiri tapi yang model-modelnya kayak mereka gitu.
Oke.
Iya. Yeah.
Tapi sebenarnya udah dikerjakan ya sama Mas.
Iya.
Nah, mau ini dong mas, kasih tahu perbedaan yang dialami sama Mas Steven Teja dan Old Day Smart sebelum dan setelah berjumpa dengan Coinworks.
Woi. Jadi sebelum jumpa Coinworks ya, sebelum jumpa Coinworks itu saya iya struggle ya pendanaan. Ya sempat bandingin kan ke kayak apa ke bank, ternyata masih punya agunan. Waduh, anak muda nggak punya aset.
Belum.
Iya. Terus habis itu ke koperasi apa? Oh, bunganya tinggi. Pakai kartu kredit, bunganya tinggi, ya kan? Rata-rata 3% per bulan ke atas. Ya itu, cuma Coinworks sih yang berani kasih bunganya, iya kan? Bunganya apa? Kompetitif, terus plafonnya juga tinggi, plafonnya. Hmm. Iya. Gak nyangka sih. Hah? Pinjaman online gitu. Waktu itu kan enggak.
Ya.
Iya. Nah, kalau sekarang kan udah merajalela. Iya, pinjaman online sekarang.
Berarti tips selanjutnya dari Mas Tipeteja, pakai Coinworks.
Iya. Waktu itu saya sempat bandingin kok. sempat saya bandingin. Terus apa lagi ya? Iya, apa? Banyak fintech lain bunganya mereka itu apa? Tinggi, terus rata-rata enggak ada yang ngasih di atas setahun. Nah, bahkan ada yang apa cuma bulanan kan. Nah, cuma Coinworks yang berani sampai 2 tahun.
Iya. Yeah. Tips-tips yang saya tadi. Mas, ini kita langsung ke pertanyaan terakhir aja nih. Kasih kunci Mas Steven Teja dalam berbisnis dong ya. Mungkin tips and trick kali ya.
Iya.
Apa tuh, Mas?
Oh, kalau menurut saya sih banyak-banyak apa ya? Banyak-banyak ikut komunitas lah, buat itu apa, awas secara mental kuat. Nah, terus habis itu nah, yang banyak orang kayaknya itu lupa lakukan di bisnisnya itu lupa setting target, setting deadline. Jadi, ketika kita nggak punya target atau deadline, misalnya di GPS lah, kita nggak pasang kita mau kemana. Hah? Iya kita
kemana-mana.
Gerak, iya kemana-mana akhirnya. Nah, kita masih apa pasang target location tuh kayak GPS tuh. Nah, kita mau belok mau apa? Enggak jauh-jauh kita akan diarahkan. Iya kan? Diarahkan ke tujuan akhir kita, ya kan? Jadi, pasanglah target, pasanglah deadline. Iya. Jadi udah pasang iya kayak GPS udah. Iya.
Berarti itu ya, pasang target sama komunitas. Link lah ya ibaratnya kalau ini. Jadi, itu adalah tips and trick dari Mas Steven Teja dalam menjalankan bisnisnya. Mungkin itu aja Mas, iya. Untuk episode kali ini. Terima kasih untuk waktunya sama Mas Steven Teja untuk ngobrol-ngobrolnya nih Mas. Kayaknya itu aja dari kita. Mirza pamit dari podcast Coinworks. Dadah.